mawazo ya Kaisari kuhusu maisha yenye shukrani. Naomba nianze kwa kumnukuu Bodhidharma au Buddha, anatuasa tunyanyuke na tuwe wenye shukrani, kwa kuwa kama hakuna mengi tuliojifunza siku ya leo, basi angalau tumejifunza machache. Na kama hatukujifunza machache, basi angalau hatujaugua. Na kama tumeugua, basi angalau hatujafariki. Bado tupo hai. Kwa hiyo tuwe wenye shukrani. Ndugu msikilizaji, katika maisha tunayoishi kuna changamoto mbalimbali ambazo tunapitia. Lakini kuna wakati tunakutana na watu wengine ambao pengine wana changamoto kubwa zaidi. Halafu ghafla tunakumbuka kwamba sisi tumebarikiwa sana. Nadhani imeshawahi kukutokea na wewe. Mimi katika safari zangu nyingi, kuanzia hizi zinazoenda ofisini, zile ambazo zinani gharimu kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, huwa naangalia watu mbalimbali katika namna au harakati zao za maisha. Kuna wakati unatembea, unamuona mama amebeba mtoto mgongoni, ana ndoo, anakwenda kutafuta maji. Unapotembea na basi, huoni hilo bomba au hicho kisima ni kiko wapi. Unajaribu kuangalia umbali hata wa kilomita moja, kilomita mbili, huoni sehemu ambayo yule mama anakwenda kutafuta maji na ile ndoo. Pengine ipo kilomita tano, pengine kilomita kumi. Tunapoona watu kama wale, mimi binafsi huwa nakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amenibariki, na nasema Mwenyezi Mungu asante kwa privilege nilionayo, kwamba mimi nina uwezo nikapata maji kwa muda ninaotaka, nina uwezo nikapata chakula kwa muda ninaotaka, na chakula ambacho pengine naweza nikawa nakipenda. Kuna watu hawana hiyo bahati. Kwa hiyo kwa kifupi, tunapojifunza katika maisha yenye shukrani ni kwamba natambua kwamba kuna watu wanatamani maisha yangu. Hivi nilivyo na changamoto nilizonazo, kuna watu kwao ni ndoto kuishi maisha hayo. Kwa hiyo hata wewe msikilizaji, pengine kuna wakati huwa unachukia hali yako, pengine kuna wakati huwa unakwazika, lakini ukumbuke kwamba kuna watu wanatamani maisha yako. Kuna watu wanatamani siku moja wawe katika namna ambavyo wewe unaishi, wawe katika umiliki wa mali ambazo unamiliki, hata kama ni baskeli au hata kama ni pikipiki. Mwenyezi Mungu ametuumba katika hali ya usawa. Kuna mtu anatamani ghorofa, anapitia kiu hiyo hiyo ya mtu anayetamani gari fulani, anapitia kiu hiyo hiyo ya mtu anayetamani baskeli, anapitia kiu hiyo hiyo ya mtoto anayetamani kuwa na viatu vya shule kwa sababu anatembea peku labda huko kijijini. Kwa hiyo wote tunaweza tukaona kama mwingine ana mambo mengi, lakini ukichunguza kwa undani, wote tunapitia katika hali za natamani, I wish I could have that. Na kwa hiyo kuna hiyo desire ambayo wengi wetu huishi nayo, lakini siku zote ni vizuri kukumbuka kwamba ulio nayo ni mengi kuliko unayoyastahili, kwa sababu hukuwahi kukaa na Mwenyezi Mungu mka negotiate. Hakuna hongo, hakuna rushwa ambayo umewahi kumpa Mwenyezi Mungu wewe ukawa unastahili kuwa na nguvu ya kutembea, na yule mwingine akawa anastahili kulala hospitalini miaka miwili, miezi sita, akiwa ni mtu wa maumivu, wa kunywa pain killer kila siku. Hakuna kitu ambacho wewe umemuonga Mwenyezi Mungu kuwa na hiyo afya ambayo yule mwingine hana. Kwa hiyo siku zote, kwa kidogo ulicho nacho, na kuasa ndugu msikilizaji uwe mwenye shukrani. Na kama inatokea unakutana na watu ambao wamekuzidi kiuchumi, wamekuzidi maarifa, basi be inspired instead of kujiingiza katika maisha ya husuda, kujiingiza katika matamanio ambayo si ya lazima, yanaweza akakusababisha umfanyie ubaya, yanaweza akakusababisha uchukie maendeleo yake. Na pengine nilishagusia katika baadhi ya audio notes zangu au podcast zangu za nyuma kwamba hii hali ya ulinganifu, ya kujilinganisha na watu wengine, kwa namna moja au nyingine inachangiwa na malezi, inachangiwa na makuzi, inachangiwa na mifumo ya elimu, ambapo tulikuwa tukiambiwa unatakiwa kuwa wa kwanza, unatakiwa, na unapokuwa wa kwanza ndio unaonekana bora zaidi. Kwa unajikuta kwa kama haujajengwa vizuri, unakuwa na wasiwasi wa watu wengine kufanikiwa, unakuwa na wasiwasi wa watu wengine kukuzidi pasipo kuangalia ni wastani gani. Yani unakuwa brainwashed kwamba wewe unatakiwa uwe wa kwanza. Kwa utaona hata katika makuzi kuna wengine wanakuwa nayo haya. Kuna mtu amekaa kwenye mtaa fulani, amevaa nguo nzuri, amevaa kiatu kizuri. Siku anakuja kugundua mwenzie naye anacho hicho kiatu, hapo anaanza kukitoa thamani. Anaona, ah, kama hata yule anacho, basi tena hiki sio kitu kizuri. Alidhani yeye ndio anaongoza pale kwa kuvaa vizuri. Alikuwa na nyumba nzuri katika mtaa wake. Mtu mwingine amejenga nyumba nzuri zaidi, anaanza kuingia katika ulinganifu, anaanza kujidharau, anaanza kuingia katika jilasi, husuda, wivu na baadhi ya tabia zisizofaa, kwa sababu anaogopa kuwa nyuma. Amekuzwa akiambiwa, akiaminishwa kwamba unatakiwa wewe ndio uwe juu. Kwa hiyo anapoona watu wengine wanamzidi, badala ya kuwa inspired, ananyongonyea, anakuwa anachukia maendeleo ya mtu mwingine. Na inapelekea kuna wakati hata kama kuna fursa imetoka ambayo anaona yule mwenzi anaweza kafanikiwa, hamshirikishi. Ni sawa na wakati anasoma watu wa mlengo huo, anaposoma anajificha, anaogopa asisome na wewe kwa sababu wewe unaweza ukafaulu zaidi yake. Kwa hiyo ni vitabia vidogo vidogo tunawafanyia, tunawakuza watoto wetu navyo, tukiamini kwamba ni vitu vizuri, lakini kuna wakati vinawapelekea wao kuwa na hofu ya watu wengine kuwazidi kimafanikio, vinapelekea wao kuwa na wivu na kuchukia watu wengine kuwazidi mafanikio, vinapelekea wao kutokuwa na maisha yenye shukrani, kutokushukuru kwa mengi waliojaliwa. Wao wanaona tu kwamba hayatoshi, na wanaishi wakiwa hawana furaha kwa sababu muda wote wanasumbuliwa na wale watu ambao wameendelea kuliko wao. Kwa hiyo nakuasa ndugu msikilizaji, kama unadhani unatakiwa kushindana, kama unadhani unatakiwa kupambana kuwa bora, basi mtu unayetakiwa kushindana naye ni nafsi yako. Sisi kwenye martial arts tunafundishwa, kwenye sanaa za mapigano, ushindi dhidi ya nafsi yako ndio linatakiwa liwe lengo, kwamba uwe vizuri kuliko jana, uwe vizuri kuliko juzi. Kwa ujiangalie juzi ulikuwaje na leo umekuwaje, na kesho unataka uongeze nini katika maisha yako. Kwa hiyo siku zote ni, kwa mfano kwa sisi tunajifunza to seek for the perfection of character, uendelee kuwa bora, uendelee kuwa na tabia njema kuliko jana, kwa sababu hakuna siku ambayo utakuwa mkamilifu, lakini unatakiwa kuendelea kuwa bora na bora. Kwa unaona kwamba mtu unayetakiwa kushindana naye sio jirani yako, sio ndugu yako, sio nani, ni wewe mwenyewe ili uwe bora, lakini lazima uwe na maisha yenye shukrani yatakayo kufanya ufurahie pia maendeleo ya watu wengine, yatakayo kufanya ufurahie kwa hayo ambayo Mwenyezi Mungu amekubariki na uyashike vizuri. Na kama ni mtu unasali, basi katika sala zako shukrani ziwe nyingi kuliko vitu ambavyo unaviomba. Kwa hiyo kimsingi ni kuangalia ni namna gani ambavyo unaweza ukafurahia sekunde hii ambayo unaishi sasa hivi. Kesho yako huijui. Katika maisha, katika sekunde yoyote, mambo yanaweza kubadilika. Leo una mali, leo una uwezo wa kutembea kwa miguu vizuri, una uwezo wa kuendesha gari, una macho yako yote yanaona, lakini katika sekunde yoyote hayo yote yanaweza kubadilika. Siombei mabaya, lakini tunaishi kwa hizo tahadhari. Muda wote unaweza ukapata changamoto yoyote. Siku hizi ajali sio lazima ukagongane na mtu uko barabarani. Kuna magonjwa yasiyoambukiza, kuna magonjwa ya moyo yanaweza akakuhiti muda wote, umekaa unaangalia television, umelala, ghafla mwili ukapooza. Hatuombei yatokee, lakini tunaishi tukiwa na hizo tahadhari zinazotufanya tushukuru kwa hii hali tulionayo sasa hivi, kwa sababu hatujui kesho yetu itakuwaje. Hatujui baada ya dakika moja tutakutana na changamoto gani. Kwa hiyo haya yote ni maeneo ambayo tunapaswa kujikumbusha kwamba kuwa hivi tulivyo ni neema. Kuna watu wengi wanayatamani maisha yetu, sisi hatujapata nafasi ya kumpa Mungu rushwa yoyote ya kuwa hivi, lakini yeye ameamua hali yetu iwe salama. Siku yoyote, sekunde yoyote anaweza akabadilika, na hayajalishi. Wengine wanasema mimi nafanya mazoezi, mimi nazingatia ulaji. It doesn't matter. Kuna wachezaji wa mpira wa miguu ambao ni wakubwa, kina Mark Vivian Foe, ambao wanafanya mazoezi almost every day, ambao wanazingatia lishe almost every day, ambao walikuwa wanapimwa afya almost kila siku, wamefariki uwanjani kwa magonjwa ya moyo. Yuko physically fit pale, anacheki body mass index, anasoma vizuri, ghafla tu anapata shambulizi, ameanguka uwanjani. Tumeona wachezaji wengi, athletes wengi wamefariki wakiwa katika michezo yao, wamefariki katika sehemu za mazoezi. Pengine wao wana mazoezi mazuri kuliko sisi, pengine wao wana ulingativu wa lishe mkubwa kuliko wetu, lakini imefika wakati wameondoka. Kwa hiyo kwa miaka michache ambayo Mwenyezi Mungu atakupa, ishi maisha yenye shukrani, ishi ukiwa na maisha ya uthamini wa hiyo hali ambayo unayo sekunde hii, kwa sababu kama nilivyosema, hatujui dakika ijayo maisha yako yatakuwa wapi. Kwa hiyo muda wote jikumbushe, katika kila changamoto unayopitia lazima kuna jambo zuri la kujifunza, lazima kuna jambo zuri la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Changamoto zingine ni ngumu, mapito mengine ni magumu, lakini bado kuna neema. Bado ukiweka uzingatifu vizuri, if you pay attention very well, there is something to learn, there is something to be grateful for. Lakini hiyo pia itakuja na kama unajikumbusha mara kwa mara, una nafsi yako inakukumbusha kwamba sawa, mambo hayajakwenda vizuri, lakini wapo watu ambao mambo yameenda vibaya zaidi. Kwa nini usiwe mwenye shukrani kwa hicho kidogo ambacho pengine umekipata? Kwa nini usiwe mwenye shukrani kwa hiyo elimu ya kujua kwamba kwa hii barabara kumbe imefungwa, kwa hiyo kumbe natakiwa nirudi, nijipange kwenda njia nyingine. Kwa leo umejua kwamba hiyo njia haipitiki, ni kitu cha kujifunza, sio kitu cha kulalamika na kununa kwamba wameziba barabara. Nazungumzia barabara ya mafanikio ya maisha yako. Kwa hiyo kuna kitu utajifunza, hakitofanya kazi, usinungunike. Shukuru Mwenyezi Mungu kwamba umejifunza, jipange kuwa na namna nyingine ya kuweza kufanikiwa, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Kwa hiyo kwa hayo machache, na naomba niendelee kukukumbusha uwe na maisha yenye shukrani, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo ulicho nacho. Umshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu ambao upo hai, una nguvu, hata kama tuna maradhi, lakini angalau tunaweza tukawa katika hali nzuri kuliko baadhi ya wenzetu ambao wako mahospitalini, wapo kwenye tiba ambazo ni zingine ni intensive care. Wengine hata hawezi kuzungumza, lakini sisi tunazungumza, tunasikilizana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo. Naomba nikuage na kukukaribisha tena katika maarifa. Karibu sana na kwa heri.